Neandertaalin ihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Monelle tuo pelkkä sana tuo mieleen jonkinlaisen alkukantaisen karvaisen olennon, jotka asuivat luolissa ja tunkivat raakaa lihaa paljain sormin suihinsa. 15 viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertaalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi. Biologia tietokirjailija Juha Valste uudessa kirjassaan Neandertaalin ihminen, kadonnut lajitoveri, esittelee näitä uusimpia tutkimustuloksia ja oikoo virheellisiä käsityksiä neandertaalilaisista. Ja niin teemme mekin Juha Valsteen kanssa tässä ohjelmassa. Aloittakaamme aivan alusta. Yksi perustavanlaatuista väärinkäsityksistä on, että neandertaalilaiset olisivat olleet esi-isiemme. Sitä ne eivät suinkaan olleet, vaan oma rinnakkainen ihmislajinsa, eikä edes ainoa sellainen. Juha Valste.
Joo, ei missään tapauksessa ihmisten esi-isät. Meillä ja neandertaalilaisilla on yhteiset esi-isät, jotka on eläneet noin 400-500 vuotta sitten. Ja tällöin sitten tämä jakautui kahtia. Osa porukasta kehittyi Afrikassa ja siellä kehittyimme me, eli nykyihmiset, ja osa porukasta kehittyi sitten Lähi-idässä ja Euroopassa, ja heistä tuli neandertalilaisia. Ja sitten vielä yksi oma osa on Denisovan ihmiset, jotka on kehittyneet sitten kauempana Kauko-idässä ja Etelä-Aasiassa.
Eli ihmisiä oli kaiken kaikkiaan kolme rinnakkaista lajia.
Niin, oliko ne sitten lajeja vai alalajeja? Tätähän meidän on vaikea sanoa, koska nämä käsitteet ei ole suinkaan selviä. Ihminen, siis nykyihminen, risteytyi sekä neandertalilaisten että denisovalaisten kanssa. Ja tämähän perinteisesti tämän katsottaisiin merkitsevän sitä, että ollaan oltu samaa lajia. Mutta taas nykyinen lajikäsite on sellainen, että voi risteytyä ja siitä huolimatta olla eri lajia. Tämä kysymys on siitä, että säilyttääkö nämä kaksi risteytyvää populaatiota niin oman identiteettinsä. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että neandertalilaiset säilytti samoin kuin nykyihmiset säilytti, että vaikka siellä geenejä vaihdettiinkin. Sillä perusteella niitä voisi pitää eri lajeina.
Neandertaalin ihmistä tiedämme yhtä sun toista, kuten kohta kuulemme, mutta ilmeisesti Denisovan ihmistä tiedämme aika vähän.
Joo, se johtuu siitä, että siitä ei ole löydetty kuin yksi hammas ja muutama sormi ja varvas nivel luu. Ja näistä on pystytty erottamaan DNAta kuitenkin, ja tämä DNA-rakenne on selvitetty. Mutta eihän me tiedetä sitten Denisovan ihmisten ulkonäöstä, rakenteesta, sen kummempaa. Tiedetään kuitenkin se, että he risteytyivät nykyihmisen kanssa, että voitaisiin olettaa, että he on olleet aika samantyyppisiä kuin neandertalilaiset ja miksei samantyyppisiä kuin me.
Uutta tietoa tulee sen verran nopeasti, että ei ole ihmekään, jos nykyihmisen esi-isät ja rinnakkaislajit menevät sekaisin. Syksyllä 2015 uutisoitiin näyttävästi ihmisen uuden esi-isän löytymisestä. Sille annettiin nimeksi Homo naledi. Mutta on kuitenkin kyseenalaista, onko oikeasti kysymys uudesta ihmislajista vai apinaihmisestä.
Tämä löytöhän tehtiin Etelä-Afrikassa ja aika lähellä Johannesburgia. Siinä on kysymyksessä useasta eri yksilöstä peräisin olevista luista, joita luita löydettiin luolasta aikamoinen määrä. Ja niistä on sitten onnistuttu aika hyvin rakentamaan tätä ihmistä. Mutta se on kovin pieni aivoinen, eli tämän pääkopan tilavuus on vaan noin 500 kuutiosenttiä, siis se on noin kolmannes meidän aivojemme tilavuudesta. Ja tällä perusteella niin voi pitää jopa kyseenalaisena sitä, että oliko se todella ihminen vai oliko se mahdollisesti apinaihminen, Australopithecus-sukuun kuuluva. Tämä on auki edelleen. Voisi mainita tästä naledista sen, että tämä on nyt ensimmäisiä näitä kunnon shown tai pystyyn pistäneitä ihmislöytöjä, koska tämä tieteellinen löytö niin julkistettiin suorassa televisiolähetyksessä. Ja tässä on, tämä on myyty ja markkinoitu hyvin tehokkaasti. löytäjä on yhdysvaltalainen, joka kuitenkin työskentelee Etelä-Afrikassa ja hän on aikaisemminkin kunnostautunut löytämällä ihmisten, muinaisten ihmisen sukulaisten jäännöksiä. Ja tässä nyt hiukan tuntuu siltä, että tätä on niin kuin revitty vähän turhankin räväkästi julkisuuteen. Että siinä on yritetty käyttää hyväksi juuri tätä ihmisen esi-isä titteliä. Mehän emme tiedä, onko tämä ollut ihmisen esi-isä vai ei.
Ensimmäiset Neandertalin ihmisen fossiilit löytyivät noin 160 vuotta sitten Saksasta Neanderin laaksosta, jonka mukaan neandertalilaiset saivat sitten nimensä. Tämän uuden ihmislajin löytöpaikka oli nimeltään hyvin osuva, kertoo tietokirjailija Juha Valsti.
Ensimmäinen tunnistettu fossiili löytyi Saksasta läheltä Düsseldorfia paikasta, jonka nimi oli Neanderin laakso, eli Neandertal. Ja se taas oli saanut nimensä 1600-luvulla eläneen virsirunoilijan mukaan, jonka nimi oli Neumann, uusi ihminen. Ja siihen aikaan, kun oltiin sivistyneitä, niin nimi muutettiin kreikkalaiseen tai latinalaiseen muotoon, ja tästä tuli tästä Neumannista Neander, eli kreikaksi uusi ihminen.
Eli varsin osuva nimi.
No kyllä, se on osuva nimi, koska sieltä löytyi ensimmäinen löydetty ihmisen sukulaislaji. Ja tämä näin ollen on neandertalin ihminen, on ihminen uuden ihmisen laaksosta.
No mitä näistä löydöksistä, sitten niitä löydettiin muitakin, mitä niistä siihen aikaan oikein ajateltiin?
No ajatukset oli aika ristiriitaisia. Toiset ajatteli, että ne on ollut meidän esi-isiä. Toiset ajatteli, että ne on ollut hyvin primitiivisiä ja lähempänä simpansseja, ihmisapinoita. Yksi ajattelusuunta esitti, että nämä neandertalilaiset on näiden alkeellisten ihmisten esi-isiä, niin kuin neekereiden ja muiden hirvittävän alkeellisten ihmisten. Ja tässä sitten taas tunnettu Cro-Magnonin ihminen, niin sitä he sitten pitivät eurooppalaisten ja muiden sivistyneiden ihmisten kantamuotona. Että nämä on, niin kuin nykyään tuntuu todella naurettavilta nämä ajatukset, mutta siihen aikaan ne oli ihan osuvia. Ja täytyy nyt muistaa, että rasismi oli tuohon aikaan sääntö. Eri ihmisryhmiä niin arvotettiin ihan sen mukaan, että mitenkä heitä pidettiin suhteen, tai mikä oli heidän suhteensa länsimaiseen sivistykseen.
Kuinka hyvin siinä vaiheessa tämä ihmisen sukupuu oli jo selvillä, että oliko näitä löydetty näitä ihmisen esi-isien fossiileja?
Ei ollut. Neandertalilainen oli ensimmäinen. Ja seuraava tuli vasta 1800, siis neandertalin ihminen löytyi 1856. Ja siitä tuli sitten uusia löytöjä niin, että sanotaan 1880-luvulla oltiin jo aika paljon viisaampia, että oli löytöjä useista yksilöistä. Mutta sitten seuraava uusi ihmismuoto löydettiin vasta 1890, jolloin sitten Jaavalta löytyi pystyihmisen jäännöksiä, Homo erectus, eli tämän varhaisemman ihmisen jäännöksiä. Ja tästä seuraavat löydöt sitten oli kaikki pystyihmisiä, kunnes 1920-luvulla löytyi ensimmäinen Australopithecus, eli apinaihminen. Että tämä kyllä hahmottui hyvin hitaasti, tämä kuva siitä, että miten me ollaan kehitytty. Ja voi kauniisti sanoa, että se itse asiassa vasta toisen maailmansodan jälkeen alkanut kehittyä siihen malliin, mitä me nykyään pidetään oikeana.
Eli tavallaan kun neandertalilaiset löytyivät, silloin oli vielä tämä tabula rasa tietyllä tavalla, että tyhjä taulu ja siihen oli vaikea sijoittaa sitä.
No oli hyvin tyhjä taulu siinä mielessä, että suurin osa tutkijoista ei hyväksynyt ajatusta kehityksestä ollenkaan. Eli oltiin sitä mieltä, että kehitystä ei ole tapahtunut, eli kaikki on niin kuin ne on luotu aikoinaan. Ja vasta Darwinin lajien synty, joka ilmestyi siis 1859, niin vasta tästä alkoi tämä evoluutioajatuksen läpimurto.
Näitä ensimmäisiä neandertalilaisten tutkijoita oli ranskalainen, aikanaan hyvin arvostettu paleoantropologi Pierre Boulez. Hänen nykykatsannossa puutteelliset johtopäätöksensä tutkimastaan neandertalilaisen fossiilista leimasivat käsityksiä monta vuosikymmentä eteenpäin.
Niin Boulez valittiin tutkimaan Ranskasta 1900-luvun alussa löydetyn neandertalin ihmisen fossiilin tutkimuksia. Eli hän oli johtava paleoantropologi. Tässä kävi sikäli ikävästi, että tämä löydetty luuranko niin oli ollut hyvin vanhan ja sairaaloisen miehen luuranko, joka oli potenut kihtiä, muun muassa kärsinyt riisitaudista lapsena, erittäin paha hammasmätä ja siitä seurannut leukaluun tulehdus ja tuosittainen tuhoutuminen. Kaikki nämä eri tekijät yhdessä aiheutti sen, että tämä luuranko ei ollut mitenkään erityisen tyypillinen, vaan siinä oli nimenomaan tämmöisiä outoja muotoja. Ja nyt Boulez tulkitsi nämä erikoisuudet niin kuin neandertalilaisten yleisiksi ominaisuuksiksi. Ja tästä syystä hänen esittämänsä kuva neandertalin ihmisestä oli sitten kovin, kovin erikoinen. Eli hän oletti, että neandertalilaiset oli kävelleet koukistetuin polvin, että neandertalilaisten iso varvas erkani muista varpaista, niin kuin peukalo kädessä. Eli että neandertalilainen oli pystynyt tarttumaan jaloillaan kiinni oksista. Tämä oli se ajatus siinä. Ja sitten hänen mielestään nämä oli kävelleet kyyryssä, selkäkoukussa. Ja tämä kuva, minkä hän loi, oli hyvin jotenkin primitiivinen ja se hyväksyttiin yleisesti, koska hän oli alan johtavia tutkijoita maailmassa.
Minnekä asti hänen mielipiteensä tai hänen näkemyksensä kantoi?
No ne kantoi itse asiassa 1950-luvulla, jolloin 50-luvulla nimenomaan Ranskassa otettiin tämä fossiili uudelleen tutkittavaksi ja silloin sitten nähtiin, että tässä oli tosiaan kysymys väärinkäsityksistä ollut Boulezin osalta. Että me ei tiedetä, mitä hän oikein mahtoi ajatella, mutta tuntuu todennäköiseltä, että hän ei kovastikaan ollut tämmöisen evoluution kannalla, vaan hän oli sitä mieltä, että ihminen nyt ei ainakaan ole kehittynyt mistään tämmöisistä alkeellisista olennoista.
Tällaisia olivat siis pitkään käsitykset neandertalilaisista. Mutta millaisia he sitten olivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan? Nykytutkimus on jyrännyt Pierre Boulezin vanhat käsitykset. Lyhyesti sanottuna, he eivät välttämättä olleet niin kovin erinäköisiä kuin nykyihmiset. Juha Valste.
No neandertalin ihmiset oli lyhyempiä kuin nykyihmiset keskimäärin, eli neandertal-miesten pituus oli tuollainen 165-170 senttiä. Naiset oli kymmenkunta senttiä lyhyempiä. He paino kuitenkin yhtä paljon kuin nykyihmiset, ehkä jopa hiukan enemmän. Ja heillä oli lyhyemmät käsivarret ja lyhyemmät alaraajat kuin meillä. Pää oli varsin erikoisen muotoinen, siis kallo oli pitkä ja levein alhaalta, eli aivokoppa oli muodoltaan aivan toisenlainen kuin nykyihmiset. Nykyihmisen aivokoppa on lähes pyöreä. Sitten kasvojen keskiosa, naama työntyi eteenpäin hyvin voimakkaasti. Joku sanoi, että jos haluaa tätä havainnollistaa, niin pitää ottaa tämmöinen kuminen naamari, joita saa pilailupuodeista ja vetää sitä voimakkaasti nenästä, niin näkee, minkä näköinen oli neandertalilaisten naama. Siis siinä nenä työntyy hyvin vahvasti eteenpäin. Näillä oli suuri nenä ja suuret sieraimet ja erittäin isot silmät myöskin. Silmien yläpuolella oli vahvat luupaksunokset. Sitten otsa ja alaleuka vietti voimakkaasti taaksepäin. Eli oli matala otsa ja taakse luisu alaleuka, jossa ei ollut leukakyhmyä. Eli nämä oli selvästi kyllä erinäköisiä kuin nykyihmiset, mutta yhtä selvästi ne oli ihmisiä. Eli näitä piirteitä näkee nykyään ihmisissä, kaikkia näitä piirteitä itse asiassa. Ja meillähän on, meillä on vieläkin, miehillä on kulmakaaret, nämä silmien yläpuolella olevat luupaksunnokset, tosin heikkona tai kenellä heikompana, kenellä vahvempana, on isoa nenää, on luisua alaleukaa, on luisua otsaa. Eli kyllä näitä piirteitä löytyy, kun lähtee hakemaan. No, itse asiassa yksi paleoantropologi, yhdysvaltalainen Kuhn, esitti 1930-luvulla, että jos neandertalilaisen pukisi pukuun ja käyttäisi parturissa ja antaisi lierihatun päähän, niin hän voisi mennä New Yorkin maanalaiseen eikä kukaan huomaisi mitään erikoista. Hän esitti tämän käsityksensä paleoantropologikonferenssissa ja sieltä sitten mua ranskalainen pyysi puheenvuoroa ja sanoi, että professori Kuhn, kertooko tämä enemmän neandertalilaisista vai New Yorkin maanalaisesta? Ja tämä oli tietysti aika hyvä kysymys.
Minkälainen ihonväri heillä muuten oli?
He olivat vaaleaihoisia. Ihan saman tapaan kuin me. Siis samaan aikaan heidän kanssaan eläneet nykyihmiset olivat tummaihoisia. Tämä johtuu siitä, että neandertalilaiset olivat sopeutuneet elämään vähäisemmän auringonsäteilyn alueella. Siis pohjoisempana kuin Afrikassa elävät nykyihmiset.
Eli että sillä oli D-vitamiinin tuotannon kannalta, se oli hyödyllistä?
Joo, nimenomaan. Se on itse asiassa välttämätöntä, että jos iho on tumma, niin D-vitamiinia ei muodostu riittävästi auringonvalon vaikutuksesta.
Entä sitten tuo aivojen koko?
Se oli hivenen suurempi kuin nykyihmisillä nykyisin. Eli noin, kun nykyihmisellä sanotaan, että on noin 1350, niin neandertalilaisilla oli keskimäärin noin 1450. Että siinä oli tällainen desilitran ero tässä aivojen koossa. Mutta nyt täytyy muistaa, että samaan aikaan neandertalilaisten kanssa eläneillä kromanion ihmisillä oli isommat aivot kuin neandertalilaisilla. Eli nykyihmisten aivot on pienentyneet tästä ajasta noin 30-40 000 vuotta sitten.
Mitä siitä pitäisi päätellä?
No, ainakin sen voi päätellä, että ei pelkkä koko ole se, joka ratkaisee. Maan aivojen toiminnassa keskeistä on se, että miten ne toimii.
Neandertalilaiset olivat toisaalta fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia kuin me, toisaalta kuitenkin erilaisia. Väkisinkin tulee mieleen, että miten he pärjäisivät nykyihmiselle vaikkapa urheilussa.
Jos jätetään motivaatioasiat ja tällaiset syrjään, niin ihan vaan ajatellaan fyysistä suoritusta, niin mä uskoisin, että he olisivat olleet omimmillaan painijoina. Tuskin missään lajissa, missä vaaditaan nopeutta, niin he olisivat olleet erityisen hyviä, mutta nimenomaan tämmöisissä lajeissa, missä suora lihasvoima on hyödyksi. Et yleisurheilussa varmaan kuulantyöntö olisi lähinnä tämmöinen, ja sitten tosiaan muista lajeista niin paini.
Entä nyrkkeily?
Liian lyhyet kädet. Että ei olisi ollut ulottuvuutta tarpeeksi, mikä on aika tärkeä nyrkkeilyssä.